ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن دغستيال كسو دواده برنامج كدعدوين كدنيدا او مالين كاستمرك لغا ريبه جمعها اد كدغيستان اذاعه اسلامي غي الفرقان ولحية طبنك بش محرم سنة كن أفر بقل أفر يا أفرتن كيدري يدا قد بضم ما أنت أحدها برنامج كأدكو مقلي دونتان وحاكم ذا كدواد بقل روحو كريشتنا هو لمشي يداوع كن نقضي دبحو غنو ككعي كنيستك تالا دلك مصر يا عبد الفتاح السيسي أو كتعسي أرنتاس وربحنكو آدن أياد لغيسن دونتان إن شاء الله وحاد سيدو كل برنامج كو مقلي دونتان محبوس ay horay u sii deysay imaarada islaamiga ah oo dib ugu laabtay dalka afghanistan hadaba waa kuma maxbuuskaas dalkee ayuu ka soo jeeda warbixin ayaad dhageysan doontaan inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale maqli doontaan boqolaal ruuxo barakacayaal suuriyaan ah oo ku go'doonsan xuduudda u dhaxaysa wadamada turkiga iyo griiga iyagoona wajahaya xaalada halis ah qodobada aad maqli doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah dalka Ingiriiska oo ay wali ka taagan yihiin xaalada adag oo dhanka nolosha ah iyo darawallada ka haya tareenada oo shaqo joojin ku dhawaaqay khilaafiye isjijiid ka dhex taagan dowladaha ku bahoobay duulaanka islaamna dirirka ah ee ay reer galbeedka ku qaadeen dalka Mali xilli xukuumadda dalkaas ay ka sii fogaanaysa dalalka reer Yurub una weecatay dhanka Ruushka sargaal sare oo ka tirsan xukuumadda dalka Yemen oo lagu dilay gudaha dalkaas iyo shil diyaaradeed oo ay dad ku dhinteen oo ka dhacay dalka Mareykanka qodobadaas iyo kuwa kale ayaad dhageysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyeyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
وهجاج qodobada soo idil gordho ayaad maqli doontaan insha Allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka wararka ka imaanaya dalka Masar ayaa ku waramaya in ku dhawaad 100 ruuxo kristana ay dhimashay iyo dhaawac ku noqdeen dab xoogan oo ka kacay kaniisad ku taala gudaha dalkaas ila wareedii amni oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyay in 35 ruuxo kristana ay ku dhinteen 45 kalena ay ku dhaawacmeen dab xoogan oo maanta ka kacay kaniisada Abu Safiyan oo ku taala mandiqada imbaba ee dalka Masar. Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Qaahira ayaa dhankeeda xaqiijisay in 15 ruux oo qaba dhaawacyo kala duwan loo qaaday isbitaalada ku yaala mandiqada si halkaasii loogu dabiibo. Ilaa 30 gawaarida gurmadka degdega ah ayaa ka qayb qaadanayay daadgureynta dadka gaalada ah ee ku baaba'ay dabkan, waxaana marka laga yimaado kuwa dhintay oo badankood uu jirkoodu gamaaray jira, kuwa kale oo iyagana dhaawacyo halis ah qaba, kuwaasoo la geeyay xarumaha caafimaadka. Xaalad diyaar garow ah ayaa la geliyay dhammaanba isbitaalada ku yaala mandiqada si ay u qaabilaan dhaawacyada cusub ee la gaarsiinayo goobaha caafimaadka, kuwaasoo marba marka ka dambeysa sare u kacaya. Dabkan oo kacay subaxnimadii hore ee maanta ayay wasaaradda caafimaadka ee Masar sheegaysaa in tirada dhaawaca uu intaa ka badan yahay, lagana yaabo inay kordhaan saacadaha soo socda. Hogaamiyaha keligii taliska ee xukuumadda Qaahira Cabdil Fataax Siisi ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay islamarkaana la xanuunsanayo dadkii ku baabay alaab ay dabkaan isagoona muujiyay sida uu uga xun yahay dhacdadan Sisi ayaa dhammaan dadka ugu baaqay inay ka qayb qaataan howlaha loogu gurmanaya dadka nasaarada ah ee ku waxyeeloobay dabka isagoona tacsi tiiraanyo leh u diray gaaladii ku waxyeeloobay dhacdadan dalka Masar ayaa waxaa ku yaala kaniisada badan kuwaas oo ay leeyihiin dadka kristanka ah iyagoona halkaasi ka faafiya caqiidooyinkooda faasidka ah isla markaana baadiyeynaya dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkaas وهجاج برنامج كدعدوين كدنيدا اياد ولي دغيسانيسان boqolal ruux oo barakacyaal suuriyaan ah ayaa ku go'doonsan xuduuda u dhaxeysa wadamada Turkiga iyo Giriiga iyagoona wajahaya xaalada halis ah Cabdi Samad Abdullah ayaa warbixintan ku eegaya
waqayladaan ay ku dalbanayaan caawimaad laakiin ma jirto cid jiibaysa kuwani waa koox ka mid ah qaxooti suuriyaan ah oo ku go'doonsan xuduuda u dhaxeysa wadamada Turkiga iyo Giriiga dadkan way tiradoodu gaareysa 39 ruux ayaa waxay ku go'doonsan yihiin jasiirad ku taala wadanka Giriiga iyagoo aanay haysan wax ay cunaan ama ay cabaan cidna aysan naqbalin dalabkooda dowladda Turkiga iyo Giriiga ayaa iska indha tiraya qabiiladooda jasiirada ay ku go'doonsan yihiin waa goob halis badanna way ku badan yihiin xayawaanada dilaaga ah waxaana muuqaalay iska soo duubeen ay soo dhigeen baraha bulshada ay muujinayaan iyaga go'doon ku jira xilli dowladda Giriiga ay diiday inay qabiisho qaxootigan suuriyaanka ah laba kamida dadkaas oo isku dayeen ee wabiga gudbaan ayaa qarqoomay waxaana sidoo kale muddada ay go'doonsan yihiin dhintay cunug yar halka xaalad caafimaad darro ay soo wajahday qof dumar ah kadib markii uu qaniinay mid kamid ah xayawaanada halista ah ee ku nool jasiirada ma haystaan waxay cunaan waan ka ahayn qashinka iyo biyaha wasaqda ah dhaqaatiirta qaar way soo gartay dalabkooda ayaan isku dayay inay caawiyaan balse dowladda Giriiga ayaa diiday in dadkaasi loo sameeyo wax gurmad ah maxkamadda sare ee Yurub ayaa qaraar ay soo saartay waxa lagu amray in gurmad la gaarsiiyo qaxootigaas balse waxa qaraarkaas is horta ku sameeyay dowladda Giriiga xukuumadda Athens waxay ku doodeysaa inaysan dalkeeda ku soo gelin si sharci ah sidaasi darteedna aysan sii karin wax magangelyo ah sidoo kale qaar ka mid ah ciidamada ilaalada xuduuda ee Turkiga iyo Giriiga ayaa tacdiibin daran waxay kula kaceen qaar ka mid ah qaxootigaas iyagoona ka qaatay dharkii ay wateen iyo moobiladii ay isticmaalayeen waxaana sidoo kale jirkooda ka muuqda jirdil xoogan oo loogeystay si kastaba ha ahaatee qaxootigaas ku go'doonsan xuduudda u dhaxeysa wadamada Giriiga iyo Turkiga ayaa dhaqaatiirtu waxay sheegayaan in haddii aysan helin gurmad degdeg ah ay u dhiman karaan gaajo iyo cudurro maadaama waxay cabayaan ama ay cunayaan yihiin sun qaxootiga suuriyaanka ah isaga barakacay dalkooda waxay wajahayaan xaalado adag waxaana tan iyo markii uu bilowday dagaalka dadka suuriyaanka ah ay u qaxeen dalal ay tiradoodu gaareyso 130 dal wadamada ugu badanna way u barakaceen waxa ka mid ah dalka Turkiga waana goobta ugu badanna way kala kulmayaan dhibaatada xukuumadda Ankara waa mid ka mid ah dowladaha qaybta ka ah dagaalka ka socda wadanka Suuriya waxayna xukuumadda albaabada ka soo xiratay qulqulka qaxootiga suuriyaanka ah warbixin ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay ayaa waxa lagu sheegay in barakacyaasha suuriyaanka ah ay gaareen 5 milyan oo ruux kuwaasoo u qaxay badankooda wadamada dariska la ah Suuriya sida Lubnaan, Iraq iyo Turkiga qaxootigaas 2.2 milyan oo ka mid ah waa caruur kuwaas oo aan haysan waxbarasho daraasadaha qaar ayaa muujinayeen caruurta ay da'doodu tahay 5 sano jir ay shaqeeyaan islamarkaana qaarkood ay qabtaan shaqooyin ay ka mid yihiin nadaafadda guryaha waddanka Lubnaan ayaa ka mid ah wadamada ugu badanna way u barakaceen qaxootiga suuriyaanka ah waxaana dalkaasi ku haysta duruufo adag iyadoona aysan jirin cid u fidinaysa wax gargaar ah marka la fiiriyo qaxootiga ku nool gudaha waxaa iyagana haysta dhibaato ka daran mid haysata kuwa ku nool dibadda waxayna inta badan ku nool yihiin gobolka Idlib ee dhaca waqooyiga waddankaas waana halka gobol ay ugu dambeeyay ku haray gacanta kooxaha mucaaradka hay'adda sheegata cunnada adduunka ee WFP ayaa waxay sheegaysaa in 12.4 milyan oo suuriyaan ah ay soo food saartay cunno yari waxayna ku tilmaamtay in sannado badan oo colaado ah ay saameyn ku yeesheen nolosha iyo xaaladda caafimaad ee Suuriya dadka ugu nugul ayaana ah caruurta iyo dumarka waxay asmadu ka sii dartay markii uu qarxay dagaalka Ruushka iyo Ukraine halkaas oo ay kor u kacday qiimaha lagu iibinayo maciishada arrintaas oo guud ahaan saameyn ku yeelatay wadamada caalamka isku soo wada duubo ilaa iyo hadda ma jiraan wax dib u soo laabasho ah way sameynayaan qaxootiga Suuriya iyagoo ka baqanaya in mar kale ay la kulmaan xasuuq kaga yimaada nidaamka mujrimka ah ee Bashar al-Assad محمود حوالي وواهمد كمدة شخصياتها كشقي آرمه بركع ياشر سوريا يا شيغي إني سنجرين وحرجاء أين كسي درتي حالة دا إساقون حسيد باتد وقبضان إني تاهمد هيسة عرورتا كواسو أن هيسان داريال إيوح برشا إسلام مركان سامين كويا لندن تمستقبل كودا.
في الحقيقة العشر سنوات وقد يكون رقم مسموع لأذاننا بالرقم الصغير، لكن الحقيقة
حقيقة دي 10 سنوات رئيس كير مركز لو فيريو مقل كينا، لكن ومدة فوق دقال كي كوبا دي أدون كحتى مؤوسن سعن مدة داس أزمدان وحي سعطا مدة انتاسي كل بجبارنتا إيادو نتيجة كدلتي أي نقون إيسو مدي وقدرنا التاريخ دا عصوب وحان أرقنا أفرتن يسيدات بقل كيبا أو كبدا دادك قحوتيقا هنا يهين عرور كواسو بدن كود عن وحبرا شهيسا وانا أزمجرتي مدبدا لكن واجير لما استران أو وايين رشو دا لبتا كواس أو كدقيس كوان كأقون ودن كودا إني كسعدان دقال لأن رماد لهين موياني
من الحياة الصحيحة لا يتذكروا من وطنهم إلا أنه في حرب مستدامة لا يعرفوا شيئا من ذكريات تربطهم بهذا الوقت.
إنك بدن 10 سنة ودقالاه ودل كان قالي ولما موقت واحد بدل الله مركا لقريب النظام كان نصيري جاي بشار الأسد وقعنت كل جاي. إنت بدن قبل الدل كيس لمركا نايهوس ودعدي أودك وحه معارض كا. قبل ككلية كما كان قعنت نظام كوا إدلب وأنا قبل كا يكون ليهن قحوتيك وبدن نكسو بركا عيدل كا. نظام كا يانا دور كيس أنا يلا سودا في سكود ديين وير قبل كان. بل سو حايس هرتا كسمي دولة تركيا. هدي ماليشيات كبشار الأسد ايقا عانتا كودغان قبل كان وحي كدغان تهي أزمك لأوسو وجهدي شعبك مسلمين تهي سوريا ما داما إدلي بايتهي قلعادي وقدن بيسي ويكونو ليهين مسلمين تسونيين كآهي علادة دكلا دحيسون سيريا دا بل سو حاجر الددالة بدن نوي بحينيان جماعات كجهادي قاهي كهول غلا سوريا كواس او ويرك لدوان كوبيكسان اي عيدما دا شيشي اي دولان كوجو قدلك يكو ندام كان نصيريا دا بشار الأسد وحين الددالة دو ظهور استاقين راغيا دا اي ودان عيدما دا هو انتا اي دولان كوجو قدلكاس
عرفت الله في نفسي
وهقاق ولي وحد دقي سنيسان برنامج كدعدوين كدوني دا إذا عد إسلامي جاي الفرقان أيونا إذن كغا إيمانا يا محبوس ريو يسي ديسي إمارة إسلامي جاي هيا ديب غلابتي دلك أفغانستان محمد أمين أيا وربحنتان كو إيقا يا
جبرايل عمر أو مقعيس هريئها تيموثي ونردشي ودنك أستراليا aya jumcihi la soo dhaafay soo gaaray magaalada Kabul waxaana ninkani nin kale oo la socday oo ahaa maxbuus American ah la qabtay sanadkii 2016 waxaana labadooduba dib loo sii daayay sanadkii 2019 oo uu dhacay maxabiis iswadaarsi dhaxmaray mujaahidiinta Taliban iyo dawladda saliibiyada ah ee Mareykanka waxaana dhanka imaarada loo sii daayay rag mujaahidiin ah waxaana kamid ahaa sirkaal lagu magacaabo Anas Haqqani iyo rag kale halka dawladda Mareykanka loo sii daayay Timothy iyo saaxiibkiisa oo la qabtay Timothy oo ahaa nin gaal ah ayaa si deyntiisa ka dib qaatay diinta Islaamka kadib markii uu muddo dheer la noolaa Taliban kuna arkay dhaqanka wanaagsan ee diinta Islaamka wixii intaas ka dambeeyay Jibraail Umar ayaa noqday nin aad u taageera imaaradii Islaamiga ah ee Afghanistan kana mid noqday taageerayaashooda ku nool wadamada reer galbeedka isagoo qof muslim ah ayaa ugu dambeyntii waxa uu soo gaaray dalka Afghanistan isagoo ka soo degay garoonka magaalada caasimadda ah ee Kabul markii uu ka soo degay diyaaradiisii day ayuu ka soo hormuqday warbaahinta isagoo ku labisan dharka lagu yaqaan afgaaniyinta oo uu ka mid ahay duubka weyn ee madaxa waxaana isagoo aad u faraxsan oo gudaha garoonka kula hadlay warbaahinta waxa uu cabiray dareenkiisa farxadeed oo ku aadan soo gaaristiisa Afghanistan sanado kadib oo ay maamulayso Taliban
I first came to Afghanistan 6 years ago as you know in 2006
markii ugu horeysay ee aan Afghanistan imid sidaad la socotaanba waxay ahayd 6 sano ka hor oo ahayd sanadkii 2016 waxaan halkaan u imid riyo aan ku taamayay oo ahayd in aan wax badan ka barto wadankan iminkana sidaad aragtaanba waxaan imid mar kale si aan u sii dhammaysturo safarkaygii tani waa qaybtii labaad ee safarkayga waxaan sidoo kale u imid in aan u dabaaldego sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii ay dalka qabsatay imaarada islaamiga ee afghanistan oo ah mid aan garab taaganahay safkeedana ku feelay aniga muddo 3 sano iyo bar ah ayaan la soo noolaaday askarta Taliban waxaana kala kulmay wanaag aysan dadka kale lahayn
I saw these people in a light that nobody else has been able to do
imaashiyihiisa Afghanistan ayaa ku soo aadaysa markii ay reer Afghanistan iska xurayeen gumeystaha Kabulna laga taagay raayada rasuulka guud ahaan waddankana oo albaabada u furay wiilashiisa muddo dheer halganka kula jiray iska xuraynta qubadihii waddankaasi ku soo duulay imaarada islaamiga ah ee Afghanistan ayaa muddo sanad ah maamulaysa guud ahaan dalka Afghanistan kadib markii halkaasii ay isaga carareen shisheeyaha ku soo duulay dalkan waxaana tan iyo xilligaasi waddanka Afghanistan ku talaabsanaya horumar dhan waliba ah
وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري
wa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan dalka ingiriiska oo ka mid ah dalalka ku yaala qaarada Yurub waxa maalinba maalinta ka dambeysa ku sii ziyadaya asmooyin kala duwan kuwaas oo saameyn ku yeeshay nolosha bulshada iyo guud ahaanba dadka ku nool dalkaas xaalada faqri iyo gaajo ku way ugu xumaa ayuu wajahayaa dalkan waxaana qaybaha kala duwan ee bulshada ay dhigayaan dibadbaxyo waaweyn oo ay ku dalbanayaan in wax laga qabto xaalka sii xumaanaya ee ka jira dalka darawallada kaxeeya tareenada isaga kala goosha gobollada kala duwan ee dalka Ingiriiska ayaa dhigaya dibadbaxyo ballaaran kadib markii ay istaageen howlihii ay qaban jireen tareenada iyagoo ay cilada soo wajaheen qadadka ay isticmaalaan tareenada dalka UK dibadbaxyadan oo ay ku baaqeen ururada isku xirka darawallada kaxeeya tareenada iyo qoliyaha dabdamiska ayaa waxaa goor dambe ku soo biiray shirkada maxalli ah oo ay ku dirtay shirkada ugu weyn ee ka shaqeysa garoonada caasimada Britain bayaan wadajir ah oo ka soo baxay shirkadahan ayaa lagu sheegay inay gabi ahaanba ka soo horjeesteen waxqabad la'aanta xukuumadda London ee ku aadan azmooyinkan ka taagan gudaha dalkaas bayaanka ayaa lagu sheegay in darawallo ka badan 6500 oo u shaqeeya shirkadaha tareenada ee dalka Ingiriiska ay shaqo joojin ku dhawaaqeen iyagoona gabi ahaanba joojiyay safaradii ay gali jireen waxa suuragal ah in saacadaha soo socda ay shaqo joojintan ku sii baahdo dhammaan shaqaalaha kala duwan ee dalka Ingiriiska wasaaradda gaadiidka ee xukuumadda London ayaana ka digtay arintan iyadoona ku baaqday in la helo wasiilooyin bedel u noqon kara safarada xagga tareenada ah ee dadku isticmaali jireen dhibaatadan ayaa saameysay dhammaan hay'adaha kala duwan ee xukuumadda Ingiriiska bangiga dhexe ee dawladda ayaana lagu soo waramayaa inuu wajahayo hoos u dhac xagga dhaqaalaha ah taasoo sii murjinaysa xaaladaha adag ee ka taagan gudaha dalkaas dhammaan gobollada kala duwan ee dalka ayaa ka siman dhibaatada bishii Juun ee la soo dhaafay ayay ahayd markii shaqo joojin sidaan oo kale ah ay ku dhawaaqeen darawallada kaxeeya tareenada taasoo ay ka dambeeyeen dibadbaxyo ka dhacay Ingiriiska isbuucyada soo socda ayaa laga digayaa inay xaaladu ka sii darto isla markaana ay gaarto heer la xakameyn waayo waxaana tan ugu wacan duruufaha adag iyo shaqo la'aanta ka jirta gudaha UK وهجاج qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya
sarkaal sare oo ka tirsan xukuumadda dalka Yemen ayaa lagu dilay dagaalo culus oo ka dhacay gobolka Shabwa ee dhaca koonfur bari ee dalka Yemen waxaana sidoo kale dagaaladan ka dhashay khasaaro culus oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac sarkaalka muhiimka u ahaa xukuumadda Yemen ayaa ka mid ahaa dadkii lagu dilay dagaalada xilli madaxda taliska ciidamada iyo kuwa amaanka ee xukuumadda dalka ku goodiyeen inay mideen doonaan ciidamada iyagoona hoosgeyn doona wasaaradda difaaca milishiyad kala magacbaxay difaaca Shabwa ee taageerada siinaya ciidamada xukuumadda dalka Yemen ayaa waxay xaqiijiyeen dilka sarkaalkan sare ee ka tirsan xukuumadda qaada iyagoon xusay in uu ku dhintay magaalada Cataq ee gobolka Shabwa maleeshiyaadka difaaca Shabwa ee ay taageerto xukuumadda Imaaraadka ayaa ka tacsiyay geeridii ku timid General Mufrij Al-Harithi oo ah sarkaal ka tirsan xukuumadda Yemen ee ku dhintay dagaalada ka dhacay gobolka Shabwa Khamiistii la soo dhaafay maleeshiyaad la magac baxay difaaca Shabwa ee ay taageerto Imaaraadka ayaa shaaciyay in ay la wareegeen gobolka Shabwa kadib dagaalo xiriir ah oo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay halkaas dalka Yemen oo dagaalo culus ee ka socdaan in muddo ah ayaa waxaa ka taagan xaalado adag oo ay wajahayaan bulshada lagu dul dagaalamayo waxaana dagaalada dhinacyada halkaas isku haya ku waxyeeloobay dad rayid ah sababayna inay dad badan ka barakacaan halkaas khilaaf iyo isjijid ayaa ka dhex taagan dowladaha ku buhoobay duulaanka islaam la dirirka ee ay reer galbeedka ku qaadeen dalka maali waxaa la hakiyay qorshe cusub oo isku shaandheyn lagu sameyn rabay ciidamada la magac baxay nabad ilaalinta ee ka socda qaramada midoobay ee ku sugan dalka maali laguna magacaabo MINUSMA sida uu wakaaladda wararka faransiiska ee FB u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka maali cabdullaahi duyuub oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dalka maali ayaa sheegay in arrintan ay tahay mid kadis ah waqtiga hadda lagu jirana uu yahay mid adag oo aan loo baahnayn in la abuuro mashaakil hor leh isku shaandheynta cutubyada ciidamada iyo booliiska ee MINUSMA ayaa hakad la geliyey sababo ku aadan iyadoo uu fashil ku yimid qorshahan islamarkaana ay kasoo horjeesteen qaar ka mid ah dowladaha ku jira isbahaysigan jimcihii lasoo dhaafay jarmalka oo ka mid ah dowladaha duulaanka ku jooga maali ayaa hakiyey inta badan howlgalladii militari ee maali ee qaab dhismeedka howlgalka qaramada midoobay ee loo yaqaano MINUSMA isagoona dhaleeceeyey diidmada maamulka maali ee ah inay ogolaadaan diyaaradahooda afhayeen u hadlay wakaaladda difaaca jarmalka ayaa sheegay in xukuumadda maali ay diiday in mar kale ay dalkaasi ku duulaan diyaaradaha jarmalka taasoo la rabay inay ogolaato wareegtada shaqaalaha siduu hadalka u dhigay diyuub oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee maali oo ka jawaabay hadalka dhigiisa jarmalka ayaa sheegay in uu xukuumadda baarlin loogu baahan yahay hoggaansanka tallaabooyinka cusub inkasta oo xaaladda ammaanku sii xumaanayo haddana militariga xukuumadda maali ayaa dhabarka u jeediyey faransiiska iyo saaxiibadiisa caalamiga ah taas beddelkeedana waxay ku tiirsan yihiin ruushka si ay u sii wadaan duulaanka sharaacola dirirka ah ee ka soconaya waddanka maali iyo sidoo kale burkina faso iyo nigeria wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa ku waramaya in shil diyaaradeed uu geystay khasaarooyin kala duwan oo ka dhacay gudaha waddankaas shilkan oo dhacay maalintii shalay ayaa madaxda dalka maraykanka xaqiijiyeen inay ku dhinteen ugu yaraan laba ruux kadib markii diyaarad ay saarnaayeen ay soo dhacday diyaaradda ayaa lagu waramayaa inay ku soo dhacday wadda ku taala mandiqada hana mas-uuliyiin amerikaan ah ayaa xaqiijiyey in diyaaradda ay burburtay duhurnimadii shalay iyadoona ay ku dhinteen labadaas ruux khasaare isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay kadib markii uu soo dumay dhisme lagu qabanayay mahrajaan qobka ciyaar ah madaxweynaha dalka Spain ayaa shaaciyey in khasaare isugu jira dhimasho dhaawac uu ka dhashay kadib markii ay duntay qayb ka mid ah dhisme xaflad lagu qabanayay oo ku yaala gudaha dalkaas ugu yaraan hal ruux ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay dhacdadan ayna ku dhaawacmeen afartan kale kuwaas oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan oo halis ah kadib markii uu soo dumay dhisme uu mahrajaan qobka ciyaar ah ka socday qolyaha gurmadka degdeg ah ayaa xaqiijiyey in dabeel xoogan ay sababtay in uu soo dumo qayb ka mid ah dhismaha oo sababtay in lagu kala yaaco goobtii qobka ciyaarka iyo macsida lagu soo bandhigayey muuqaal lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya derbiga uu ku soo dumaya dadkii ku sugnaa goobta iyadoona dadkii ku sugnaa halkaas ay kala farxadeen si ay naftooda ula baxsadaan in ka badan 150 ruux ayaa ku dhintay daadad ku dhuftay dalka Pakistan waddamo badan oo dhaca caalamka waxaa ka taagan fatahaado xoogan kuwaas oo sababay khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac dalka Pakistan waxa uu ka mid yahay dalalka ugu badan ee ay khasaare xoogan ka geysteen daadadka ku dhuftay caalamka
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaanu mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijkan kala qayb galay iyo dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
عرفت الله بالنجوى وبالسلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما قدر
فسبحان الذي أسرى عرفت.